بعد نمایندگان سازمان های اجتماعی در مناطق کشور میگویند میان کودکان بیشتر دختران دچار خشونت میشوند.
در ضمن از وضع کودکان و مهنت دور ماندن آنها از تعلیم، پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان هم در یک ملاقاتش سول روان نگرانی کرده و دستور داده بود که در کشور با کلاهداری حقوق کودک تاسیس داده شود. در تاجیکستان سازمان های زیاده در سمت کار با کودکان فعالیت دارند، اما تا جایی مشاهده میشود در زندگی کودکان و نابالغان کشور تغییرات چشمرس نشده است و عمرهای بلند در مورد جنایتکاری نابالغان و کاریسیای آنها در بزرگ بازگوی این وضعند.
در آسمان گلشن دیدم با مثل گلخن، در آسمان گلشن دیدم با مثل گلخن، ستارای اوان ستارای روشن، ستارای اوان ستارای روشن، در آسمان گلشن دیدم با مثل گلخن، در آسمان گلشن دیدم با مثل گلخن،
خبرهای جدی و ناراحت کننده بس. اکنون به قسمت خبرهای خوش میگذاریم. شهلا، باری فکر کرده بودی که در دوشنبه به آثارخانه یا تئاتر میروی و برای دریافت چیپتا یا عموماً راهیابی به داخل مجبور نوبت میستی؟
نه البته، اما میشود است که اگر امکاناتم فراهم آورده شود. همین گونه نیزرنگیز؟
بله، اگر روزی درآمدی رایگان اعلان شود مثل آثارخانه ملی. دوست عزیز، ما در بیداری همین روزی تعطیل 5 اپریل این حالت را دیدیم. پشت در آثارخانه ملی مردم نوبت میپویدند تا وارد آن شوند و با تاریخ ملت خود آشنا گردند. به یک روزی پیش برمیگردیم و با گنجینه گنج همکاری ما میرویم به نزد آثارخانه ملی تاجیکستان.
5 اپریل آثارخانه های تاجیکستان برای ساکنان درهای باز اعلان کردند که معمولا نورسان و بانوان خونشین به تماشای این مکان ها رفتند. هنگام بازدید ما از آثارخانه ملی در شهر دوشنبه بیشتر بانوان خونشین فرزندان خود را به آثارخانه آورده بودند، اما در این میان نورسان هم بودند که برای اولین بار وارد آثارخانه شدند. ایرج منوچهر که 14 سال دارد در آثارخانه ملی به فرق از دیگران تنها سیر میکرد. او گفت بار اول از یادگاری های تاریخی را از نزدیک میبیند. ایرج در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر امروز آثارخانه رایگان نمیشد، به احتمال زیاد او به این مکان نمی آمد. به قول ایرج و امکان خریدن چیپتای آثارخانه را ندارد، اگر چند ارزشش چندان زیاد نیست. ایرج میگوید پدر ندارد، مادرش در روسیه است، او در نزد خویشاوندانش میایستد و برای تماشای آثارخانه برایش پول نمیدهند. ایرج میگوید آرزو دارد باری با همراهی مادرش به آثارخانه رود. در برابر ایرج صدها کودکان و نورسان بودند که با همراهی модарунашон барои ошно шудан ба ёдгориҳои таърихӣ омаданд. Шоира Гулова, ки 4 фарзандашро ба осорхона оварда буд, мегӯяд маротибаи охирин 2 соли пеш фарзандонаш аз ин макон дидан карда буданд. Хонум Гулова мегӯяд ҷои кор намекунад ва имкони ҳар дафъа ба тамошо баровардани фарзандонашро надорад. Ба қавли ин хонум, ӯ зиёд мехоҳад, ки ҳамеша фарзандонашро ба осорхонаву театр барои тамошо бубарад, аммо он маблағе, ки шавҳараш аз Русия барояш равон мекунад, кофӣ нест ва мегӯяд агар шавҳараш иҷозаи кор карданро барояш медод ва бастагии молӣ намедошт, ҳар моҳе ҳадди ақал як маротиба фарзандонашро ба театр ё осорхона мебурд. Аноргул Сиддиқова, зани дигар, ки 80 сол дорад, ҳангоми тамошои осорхона бо пайвандонаш чунин гуфт:
мана ба зӯри ба бачаам овардохӣ, ман ҳаҷ рафтагӣ будам, гуфтам намеҳрам, ки ба зӯри оварам.
Чӣ чизҳои ҷолиб дидем?
Чизҳои ҳама қадимиҳоро дидам, бачаам нам командирое дидем, чӣ ку ҷон дора, ҳамаро дидем.
Абдували Шарифзода, раҳбари осорхонаи миллии Тоҷикистон, зимни суҳбат ба радио Озодӣ гуфт: аз соати 10 субҳ инҷониб мардуми зиёд вориди осорхона шуданд. Осорхона, ки иборат аз 22 толори ёдгориҳо аст, тамоми олами ҳайвоноту набутот ва таърихи халқи тоҷик мунаккис шудааст.
Бояд ки осорхонаи миллии Тоҷикистон дар мафкураи шаҳрвандон ва бахши насли наврас ва ҷавон бояд ки нақше дошта бошад ва бо ҳамин хотир як иқдом мешавад ки мо мардумро ба таври ройгон қабул мекунем. ва ба таъкид ман бояд бигӯям, ки ҳар рӯз дар осорхона шумораи муайяни тамошобин ҳаст. масалан дар рӯзи якуми наврӯз, ки мо чорабинае доштем, аз осорхона 5060 тамошобин дидан кард, ки он вақт ҳам хизматрасони ройгон набуд.
Завқибек, як сокини шаҳри Душанбе, гуфт: аз навбат поидани мардум дар пушти дари осорхона маълум аст, ки одамон воқеан мехоҳанд ба ин гуна ҷойҳо раванд, аммо дасташон барои харидории чипта кӯтоҳӣ мекунад. Завқибек мегӯяд:
чун имрӯз ройгон аст, ин қадар мардум ҷамъ шуданд, дар рӯзҳое, ки нимҷо пулакӣ аст, чанд боре, ки ман масалан ба ин ҷо омадам, ин қадар мардуми зиёд набуданд. гумон мекунам, агар дар як ҳафта як маротиба ё ки ҳадиақал дар як моҳ як маротиба ройгон мешуданд тамоми музейҳо ва ройгон мешуданд ҳамчунин театрҳо, ин қадар мардум масалан танқид мекунанд, ки мардум ба театр намераванд, гумон мекунам бисёр кори хуб мешуд.
Равшан Раҳмонӣ, фарҳангшиноси тоҷик, мегӯяд ройгон кардани ворид ба марказҳои фарҳангӣ барои одаткунондани мардум шояд як андоза кӯмак кунад, аммо то он даме, ки сатҳи донишу ҷаҳонбинии мардум боло наравад, онҳоро ба театр ё осорхона ҷалб кардан мушкил аст. Равшан Раҳмонӣ мегӯяд:
донишу маърифат аст. агар одаме, ки донишу маърифат аз заифтар бошад, агар ҳамек ба фарҳангам кори надорад, ба адабиётам кори надорад. шумо агар ба одамоне, ки донишон заиф аст, сус аст ҳам сӯҳбат шед, онро бумин аз ин чиз худатон дарк мекунед. дар ҳадом
тавре гуфта мешавад, то зӯҳри 5 апрел аз осорхонаи миллии Тоҷикистон бештар аз 2000 нафар аз он ҷо дидан карданд. дар Тоҷикистон ҳудуди 40 осорхона фаъолият мекунад, ки ворид ба ҳамаи онҳо аз субҳ то соати 15 рӯз ройгон буданд.
ташаккур ганҷина, сарангез ҳавасам омадӣ, ҳатман ин таътил ман ҳам ба осорхона меравам, агар хоҳӣ ҳамроҳ шав.
мебинем. зимнан дар боғҳои фароғатӣ ҳам ин фасл барномаҳои ройгони консертӣ роҳандозӣ шудааст, шаҳло. аммо пеш аз он ки ба осорхонаву консертҳо равем, бояд як ёдоварӣ кунем, ки дар як барномаи гузашта, аммо ба фикрам дар бораи Зайнура Пулодова, овозхони ҷавони тоҷик, ки аз аксҳои тозанашраш дар фейсбук чунин бармеояд, имиҷашро дигар кардааст, суҳбат карда будем ва ваъда додем, ки барномаҳои оянда бо худи Зайнура ҳам дар ин бора суҳбат хоҳем кард.
бале, Зайнура Пулодова, дар бораи аксҳои навашки дар фейсбук нашр ва боиси баҳсҳои зиёде гардид, бо ояндасоз суҳбат кард ва дар ин аксҳо Зайнура бо либоси часпу сиё ва бо имиҷи комилан нав зоҳир шудааст ва бархео зери ин аксҳои Зайнура дар фейсбук тавсифу гурӯҳи ҳам аз ин шева интиқод карданд. аммо худи Зайнура мегӯяд, вай мухлисонашро дарк мекунад, чун онҳо одат карданд ӯро бо либосҳои милли ва хоксорона бубинанд ва якбора зоҳир шудан бо шеваи нав дар аксҳо онҳоро дар ҳайрат гузоштааст. Зайнура гуфт, ин фотосессия дар Тошканд гузаштааст ва суратгираш ҳам як зани рус будааст.
фотограф вая Вероника инҷаку хай разнообразия меган ку образа бояд бошад ак мо ҳам хе образа вибират кардем гуфтем хай як фотосессия кунем беро хастагяни образ нашуд истуфтёгакунастагиан хайма аҳамият набудум гуфтум хай ам хел аст бараш ки ина пӯшидам баргиштам вулгар макияж такой грубӣ маъқул нашуд сёёва о ами артист ё актёр бояд ҳар хел образ қатӣ баромад кунад ман ҳамин вай қатӣ хостам акунами образ ҳам хеле кунам фотосессия кунам да хел образ кардам ин сеюмаш буд
ин идея ки буд ҳамин гуна либос пӯшидану ҳамин як макияжу то ман стили нав қатӣ
акун идея либос идеяи ман буд то што макияж там прическу وایمون وای نمیشه بود لیدا آندریا کردیم.
چی بودن پیدا شد یا گونه سبب شد یا اینکه فقط میخواستید؟
ما خواستیم یا گونه روک تیل روک پوشیدم. قطعی متاسکل گرفتن که متاسکل اونجا اجازت نبود اون توش که من برایش که اوزش بالام بود. من خواستم متاسکل قد صورت گیرم. من فکر میکنم که خیمه در صحنه برامد میکردم چه خیلی صورت میگرفتم با کدام لباسا و یا این خیلی چیز رو خیلی قبول کردم نتونم.
یعنی این سبب شده نمیتوند که با قولی که بعضی ها در اونجا فکروشون ابراز داشتن در فیسبوک هم که گویا شما ستیلتون دیگر کرده مین بعد انا مین ستیل قطعی صحنه نفروید این
تا مین فکر میکنم که من ستیلم اکنم خیمون نیم من پروست خواستم خیراز نبراز یکنم.
تشکر زینوره. با هر سبک و ایمیجی که نباشد برایتون موفقیت خونیم و برای شما هم دوستان عزیزی آینده ساز تشکر که تو این لحظه با ما بودید.
آینده ساز @rfl.org است و آدرس ما و شماره تلفنمون هم در دوشنبه 224-08-77. در هر موضوع و مطلبی که دلتون خواست نویسید. اگر پیشنهاد هم دارید ما با جان و دل قبول میکنیم و تا حد امکان برای اجرای خواهش و پیشنهاد شما تلاش خواهیم کرد. تا صحبت بعد خدا نگهدار شما.
Come on.